Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boța.
Iar această discuție este înregistrată joi 14 noiembrie după prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Premierul Dorin Recean va anunța luni ce miniștri pleacă din guvern, dar și cine le va lua locul. Primul, de bunăvoie se pare, care s-a retras din funcția de ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, dar și din Partidul Acțiune și Solidaritate, a fost Andrei Spân. Lupta cu corupția a fost un eșec total, a spus președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate și a cerut guvernului și altor instituții ale statului schimbări în justiție și un plan de luptă cu acest flagel, care să urgenteze în special examinarea dosarelor de corupție politică. Ministerul de Externe a înmânat o notă de protest ambasadorului Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, după ce două drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. Și Partidul Socialiștilor cheamă partidele de opoziție să-și consolideze eforturile împotriva guvernării PAS pentru viitoarele alegeri parlamentare. Premierul Dorin Recean va anunța luni 18 noiembrie cine sunt miniștrii care pleacă din guvern, dar și cine le va lua locul. Anunțul a fost făcut după ce președinta Maia Sandu a declarat după încheierea campaniei electorale că a auzit pretențiile tuturor și că vor fi făcute schimbări în echipa guvernamentală. Câteva zile mai târziu, din guvern și din Partidul Acțiune și Solidaritate s-a retras Andrei Spânu. El a fost ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Spânu și-a explicat demisia prin faptul că ar fi fost supus unei campanii de defăimare, precizând că reforma justiției trebuie să rămână prioritatea zero pentru guvernare. Igor, presa vehiculează și cu alte nume ale miniștrilor care ar putea să plece din fotolii. Se vorbește că ar urma să fie demisă ministra justiției, ministrul agriculturii, ministra sănătății, chiar ministrul de interne și chiar șefa procuraturii anticorupție. Ca să explicăm, cei care vor pleca trebuie trecuți pe lista miniștrilor care au eșuat, care nu au știut cum să facă anumite reforme, care nu au știut să dezvolte politici și publice pe domeniile lor, ori contextul politic este de așa natură că cineva trebuie sacrificat.
Eu nu cred că miniștrii despre care s-a vorbit sunt cei mai răi și au cele mai proaste performanțe. Așa cum a declarat și doamna președinte, sunt miniștrii care, din cauza circumstanțelor, au acumulat cele mai multe bile negre și au devenit candidați pentru a exercita rolul de țapi spășitori, așa cum știm din Sfânta Scriptură, că atunci când poporului evreu îi mergea rău și din cauza păcatelor pe care le-a acumulat, le puneau pe seama unui țap care era lăsat în pustiu. Dar acestea sunt regulile în politică și dacă regulile respective cumva permit să fie dezamorsată situația politică, atunci se recurg la astfel de remanieri. Dar părerea mea e că nu aceștia sunt cei mai răi miniștri, dacă putem spune, sau miniștri cu cele mai joase performanțe. Este un fel de tribut tradițiilor politice și sigur că este un răspuns la cerințele partidelor politice pro-europene în ajunul demarării campaniei pentru alegerile parlamentare, cele mai importante alegeri. Și știm că, în special, pretențiile au fost cumva făcute publice de blocul Împreună, chiar înainte de turul 2 de scrutin, și răspunsul doamnei președinte probabil a fost adresat anume potențialelor parteneri din campania parlamentară care vine, pentru că altă explicație eu nu am în această situație. Dacă vorbim de domnul Spânu, da, domnul Spânu a acumulat cele mai multe bile negre și acest lucru s-a făcut evident după semnarea acordului cu Gazpromul, după ce domnul ministru Spânu s-a asigurat că vom avea gaze, nu vom îngheța, toată lumea a ajuns la concluzia că măsurile de asigurare au fost excesive și a trebuit încă un an de zile sau chiar mai mult să achităm gazul achiziționat la prețurile prețurile cele mai înalte, deși situația pe piața gazelor se ameliorase și cei care au avut tărie de caracter și au riscat, au putut să achiziționeze pe piețele internaționale gaze la prețuri mult mai avantajoase.
Și atunci poate fi considerat asta un eșec al lui Iespânu sau dimpotrivă a salvat oamenii de frig?
Păi, înainte de semnarea tranzacției cu Gazprom, toată lumea zicea că să semneze numai să nu înghețăm. După ce a semnat și s-a asigurat că nu vom îngheța, toată lumea a răsuflat ușurat și a zis că de ce te-ai grăbit să contractezi volume atât de mare pe care, iată, după descreșterea dramatică a prețurilor, trebuie să le achităm. Deci e o chestie de hazard. Și al doilea lucru a fost această corespondență nereușită a domnului Spânu cu primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a antagonizat foarte multă lume, care se întreba la ce bun e nevoie de această corespondență care nici măcar nu dădea semne să fie un fel de manifestare a spiritului a unui bun cunoscător a instrumentelor de a face critici ironice, chiar sarcastice. Era un fel de polemică care era enervantă, agasantă pentru cei care îl simpatizează și îl simpatizau pe primarul general de Chișinău.
Da, când spui răi, sunt alții mai răi în actualul guvern sau e vorba pur și simplu de alții care au fost mai răi altă dată în alte guverne?
Dați să ne uităm la politicile elaborate de miniștri. Dacă vorbim de Ministerul Justiției și citim documentele elaborate de Ministra Justiției, vedem că acolo lucrurile, din punct de vedere a planificării, a logicii și așa mai departe, lucrurile sunt făcute, din punctul meu de vedere, foarte bine. Dar iată, doamna președinte, consideră că avem un colaps în combaterea corupției și reforma justiției, iată, bate pasul pe loc. Este vinovat ministrul de acest lucru? Nu cred că e vinovat doar ministrul, pentru că a existat un concept de reformare a justiției și noi am dezbătut pe această platformă nu o singură dată. Noi ne-am convins că corpul de judecători și procurori trebuie tratat cu foarte multă prudență, pentru că sunt oameni foarte bine educați care își cunosc drepturile și nu doar drepturile individuale, dar și drepturile corporative. Sunt corporații, au pretenția și de bună seamă bazată pe Constituție, că sunt o ramură independentă a puterii, iar exigențele pe care această reformă le-a pus în procesul de pre-vetting și iar acum de vetting, sunt respinse. Ne amintim de reacția doamnei Drăgălin, care declara cu text deschis că este dezamăgită de această reformă, de criteriile care sunt utilizate pentru a face această lustrație a procurorilor și judecătorilor și chiar spunea că ea n-ar vrea să treacă prin acest purgatoriu. Deci ea într-un fel a exprimat această părere a corpului procurorilor. Să nu uităm și de cariera pe care a început-o un alt fost procuror, doamna Victoria Fortună, care acum se vrea un fel de flagman, un fel de voce a corpului de procurori, deși toată lumea înțelege că în spatele domniei sale stă nu altcineva decât Ilan Șor și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de lucruri îngrijorătoare. Dăm toată vina pe doamna ministră a Justiției. Eu cred că conceptul din capul locului trebuia să prevadă lucrurile altminteri ca să nu antagonizeze corpul de procurori și judecători. Părerea mea de la bun început a fost că înainte de a începe reforma trebuia să fie găsite în cadrul corporației judecătorilor și procurorilor un grup de oameni tineri care certitudine se cunoaște că nu au fost implicați în lucruri murdare și ca toate inițiativele să vină din interior, iar manifestarea voinței politice vine din partea Parlamentului, președinției și așa mai departe. S-a mers oarecum de o manieră foarte rectilinie în această reformă și iată avem rezultatele. Iar ceea ce spune doamna președinte trebuie tratat cu multă prudență, pentru că de fapt noi am avut condiționalitățile Comisiei Europene care ne-a lăudat și care ne-a spus că chipurile am trecut cu succes peste procedura de implementare a celor nouă condiționalități, ca acum să aflăm de la doamna președinte că de fapt am fost tratați de Comisia Europeană cu multă indulgență, ceea ce dă apă la moara opoziției care spune, iată vedeți, atitudinea nu tocmai corectă a Uniunii Europene față de noi. Deci cu un șir de probleme ne confruntăm acum, în special și după acest discurs al doamnei președinte și după cele declarate de către prim-ministru. Înțelegem că așa sunt regulile politicii. Cei care au acumulat bile negre trebuie să plece. Asta e prețul pe care îl achită. Marea problemă este ce urmează. Până la alegeri a rămas abia o jumătate de an. Peste jumătate de an noi vom intra în campanie electorală și dacă acum facem doar modificări de fațadă pentru ca guvernarea cumva să dea drumul la Aberdeen Kazan, e un lucru poate pozitiv. Poate asta atrage blocul împreună, mai alături de partidul de guvernant PAS, dar nu cred că asta va aduce multă satisfacție cetățenilor.
Nicolae, cel care a acționat în ofensiv, cum spuneam, este ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, a plecat și din partid, spunând că a fost ofensat. Ce îi se poate reproșa lui Andrei Spânu, în afară de ceea ce spunea Igor mai devreme, legat de activitatea lui de ministru, și îl putem regăsi în politică în viitor?
Există loc și de mai bine în activitatea lui, dar eu cred că în general el și-a îndeplinit funcțiile. A fost un cal de bătaie sau o minge de box pentru opoziție. El se afla într-un punct nevralgic al guvernării. Era responsabil de infrastructură și de dezvoltarea regională. S-a referit Igor la faptul că el a asigurat, el a acționat în vederea obținerii independenței energetice a Republicii Moldova. Nu mai depindem de Gazprom. Atunci când a venit PAS la putere, desigur că important era să se asigure Republica Moldova cu gaze naturale. Gazpromul de mult trebuia să semneze un contract, dar tot amâna lucrul ăsta. Socialiștii când erau la putere, ei deja trebuiau să semneze, nu au semnat. Putem zice că el a reușit un lucru care nu le-a reușit predecesorilor săi. Că prețurile erau, așa era conjunctura pieței atunci. Chiar dacă Republica Moldova nu semna, cum zici cu unii, că nu trebuia semnat, și de unde se aduceau gaze atunci? Era vreun mecanism de asigurare a Republicii Moldova în afară de... Erau contracte cu altcineva și așa mai departe. Dacă nu se semna acel acord cu Gazprom, exista riscul că până se făceau noi legături și așa mai departe, se încheiau noi contracte, că nimeni nu o să furnizeze așa gaz fără a încheia iarăși contracte și așa mai departe. Și el a obținut. E adevărat că asta a atras atenția sau a atras tirul de artilerie a opoziției, a tuturor. În el trebuie bătut. Pe urmă, el era responsabil de infrastructură. Proiecte foarte mari, bani foarte mulți acolo. Nemulțumiri cum a obținut firma indiană acel proiect de interconectare energetică a rețelelor electrice de pe malul drept și pe malul stâng al Prutului. Aeroportul internațional Chișinău se afla tot gestionat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Iar acolo erau interese foarte mari și nu numai al ușor, erau interesele Rusiei și Rusia spunea despre asta și asta vrea acum să dea guvernarea jos și aeroportul să vină. De fapt era al ușor, dar e cu acces al Rusiei, fiindcă acum se vede că Șor este totuși jucătorul Rusiei. Eu înțeleg de ce acest atac, dar trebuie să spunem că Andrei Spânu nu a fost cel mai rău ministru. Toți spuneau că el este cel mai rău și că e corupt, nu știu ce. Nimeni nu a putut demonstra măcar o singură probă să aducă în acest sens. Deci eu aș zice că da, Spânul este un țap ispășitor. Acum el plătește pentru faptul că cineva i-a creat această imagine rea. Și el, de fapt, întruchipa într-un fel, cum spuneau unii, incompetența, corupția și așa mai departe, dar nimeni nu a demonstrat nici incompetență. Până și podul de la Liova Bumbăta zicea că e mare eșec. Trebuie să vedem că acest pod a fost făcut în condiții de război. România a dat poduri de pontoane și așa mai departe. Nu poți să zici că un pod e deprisos sau că nu trebuia făcut. Trebuia făcut. Asta dictează circumstanțele. Desigur că unele lucruri de comunicare, dacă iei la bani mărunți, poți să găsești ceva, dar nici pe departe Andrei Spânu nu a fost cel mai rău ministru. Aș zice că el a făcut un pas, unii zic matur, dar el a demonstrat că el totuși pune interesul național, interesul partidului, deasupra intereselor sale, că el putea să scramponeze, el e o figură importantă acolo și zic, dar nu mă duc eu, de ce să mă duc, de ce să cedez? El a văzut că imaginea partidului are de suferit, imaginea guvernării are de suferit, că el este cel în care se bate și a zis că mă dau la o parte. Eu nu văd ambiții politice. De ce s-a dus el din pas? Fiindcă să arate, poftim, rămâneți fără mine, acum puteți să bateți în mine, dar în pas nu aveți de ce să bateți. Adică el a făcut un gest care demonstrează că nu este egoist, adică egocentric. Nu crede că totul se bazează pe el și guvernarea nu va ieși din situație fără el. E un gest care trebuie salutat, fiindcă în anumite perioade remanierile politice sunt un instrument eficient. Când da, trebuie puțin să ridici capacul, să iasă aburii de acolo, presiunea să scadă și asta e situația. S-a văzut totuși în campania electorală că populația are anumite pretenții, deși teoretic am putea spune că guvernarea a reușit să țină Republica Moldova pe linii de plutire, că a asigurat indemnizații, căldură și așa mai departe. Statul și-a făcut într-un fel datoria. Dar prețurile mari, inflația, cetățenii au motive de a zice că nu sunt mulțumiți. Și trebuie să luăm în considerare, totuși, după aproape patru ani de guvernare, un guvern, să zicem, de persoane eminente și oricum avea să-și erodeze. Vedem ce se întâmplă și prin alte părți. Guverne profesioniste, vedem în Germania, vedem în Statele Unite ale Americii, vom vedea acum ce se va întâmpla în România și așa mai departe. Deci, vedem în Polonia, oriunde se vede că această perioadă a fost o perioadă grea. Și ce vreau să mai spun, remanierele, asta nu-i totul, asta nu înseamnă că a făcut remanieri, gata, presiunea în cazan a scăzut. Nu, s-ar putea că remanierile, da, să dea ceva, un plus de imagine, dar nu e suficient. Eu nu exclud că Andrei Spânu, dacă se va întoarce în politică, se va intra în politică, va intra tot în pas. Acum să dezvolți un proiect politic în preajma alegerilor parlamentare, puteam presupune, dacă asta era undeva la început, că el face un partid care să fie un fel de aliat al PAS-ului, unde să se ducă voturile nemulțumiților de PAS și așa mai departe, dar e prea puțin timp.
Vreau să-l susțin aici pe Nicolae. Cine știe a plecat frumos, poate spera să revină la fel de frumos și chiar încă mai frumos. De aceea eu cred că acest gest pe care l-a făcut ministrul Andrei Spânu o lasă loc pentru revenirea lui în politică. Eu nu cred că Spânu va constitui un partid politic. Eu cred că e destul de matur să înțeleagă cum decurg fenomenele politice din Republica Moldova. În Republica Moldova au avut succes partidele care au știut să prindă anumite valori. Așa a fost Mișcarea de Eliberare Națională când au venit intelectualii și de fapt au clădit bazele Republicii Moldova, declarația de independență, declarația de suveranitate, deci au pregătit terenul pentru dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova. După care pendulul a mers în altă direcție. Cei care au fost solicitați au fost agrarienii pentru că erau șefii de întreprinderi care aveau deprinderi administrative și a fost nevoie. După care pendulul a mers mai departe și au fost chemați la guvernare comuniștii care au promis să readucă realitățile sovietice, dar au declarat revoluția revoluție liberală și integrare europeană. După asta a venit integrarea europeană, care a fost umbrită de furtul miliardului, și a început ultimul val sau penultimul val, lupta împotriva corupției. Valul de proteste a adus pasul la guvernare. Acum, când același pas a făcut cele mai importante mișcări în vederea integrării europene, obținerea statutului de țară candidat, trecerea referendumului privind modificarea Constituției în vederea integrării europene, ar fi de mirare ca o persoană ca Andrei Spânu în această situație să creadă că el poate prinde vreun val care, având în vedere că a acumulat multe bile negre, care să-l aducă acum pe creastă în prim plan în scena politică. Și mai mult decât atât, eu cred că inamicii PAS, oponenții, să le zicem mai bine, dar au mai vehiculat tot felul de proiecte, că chipurile Nicu Popescu, după ce a părăsit guvernul, își face partid alături de ministrul energiei, domnul Parlecov, și așa mai departe. Deci sunt lucruri care sunt infiltrate așa de o manieră discretă în spațiu public pentru a testa cum reacționează oamenii.
Președinta Maia Sandu cere guvernului și altor instituții ale statului un plan de acțiuni pentru lupta cu corupția politică. În acest context, șefa statului a spus după ședința Consiliului Suprem de Securitate de la începutul acestei săptămâni că vrea crearea unui tribunal anticorupție care să examineze dosarele de corupție politică și a insistat pe urgentarea examinării celor existente. O altă schimbare cerută de Maia Sandu este la Procuratura Anticorupție, despre care a spus că nu livrează rezultatele așteptate și că a văzut un eșec total în lupta cu corupția mare și corupția politică. Nicolae, ce ar trebui să înțelegem din toate aceste cereri ale președintei și în ce măsură schimbările pe care le vrea sunt realizabile până la alegeri, de exemplu? E posibil ca în această perioadă să vedem finalitatea unor dosare, precum, de exemplu, dosarul privind rețeaua Shor și altele?
Eu cred că anume faptul că ea, această rețea a funcționat, a determinat-o pe Maia Sandu să pună în felul ăsta problema corupției politice, eșecului pe care l-a înregistrat procuratura și, în general, justiția din Republica Moldova, și eu cred că ea este îndreptățită să facă asemenea concluzii. De ajuns să vedem rezultatele primului tur al alegerilor. Vedem, de exemplu, candidații ușor, Irina Vlah, 5 și ceva procente, aproape 6%, pe urmă doamna Victoria Fortună, care a apărut de nicăieri, pe care nimeni nu a știut-o, și ea aproape 4% procente ea de voturi, și Tarlev, pe care l-a uitat de mult, undeva peste 13%, trei împreună. Și dacă mai adăugăm aici că și Stoianoglu a profitat de această rețea, ne dăm seama că rețeaua lui Șor a funcționat și a funcționat undeva la 20%, a asigurat voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale. E foarte mult. Cu 20% schimb orice rezultat. E foarte mult. Eu cred că Maia Sandu este corectă și în privința faptului că reforma justiției nu și-a atins scopurile sau se realizează foarte încet. Într-adevăr, am văzut în raportul Comisiei Europene că Republica Moldova a îndeplinit anumite condiții, dar și acolo nu sunt toate. Chiar și în acest raport, undeva noi am acumulat 2 puncte la nivelul Ucrainei, de altfel. Nota 2, să zicem așa, ni s-a pus din 5. Deci ne aflăm la o etapă în care sunt multe lucruri de făcut. Nu aș fi de acord cu Igor că s-a mers cumva direct sau că trebuia găsit procuror mai tineri. De unde se găsește? Corpul procurorilor și judecătorilor s-a văzut, s-a împotrivit cu înverșunarea acestei reforme. E adevărat, există o parte din procurori și judecători care vor și ei această schimbare, care nu vor ca această imagine proastă să fie pusă și asupra lor. Și am văzut, începe să funcționeze Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Procurorilor, Superior al Procurorilor, Curtea Supremă de Justiție, dar a luat timp mai mult decât credeam noi și credea, mai bine zis, guvernarea, de mult trebuia de acum și procesul ăsta încheiat, dar nu s-a reușit și nu s-a reușit și din ce cauză, fiindcă strategia de reformare nu a fost bine elaborată, bine gândită, era reactivă, a reacționat atunci când a văzut că la Curtea Supremă de Justiție toți judecătorii s-au dus sau că o bună parte a deciziilor comisiei de preveting au fost anulate. Lucrurile astea, din punctul meu de vedere, trebuiau prevăzute de la bun început, nu trebuia să se meargă pe improvizații, dar s-a mers pe aceste improvizații. Cine e vinovat? Ministerul Justiției sau fostul minister al Justiției? Aici lasă să se clarifice, dar niște probleme există în acest sens, niște schimbări trebuie făcute, fiindcă da, le dă cetățenilor această impresie că, uite-te, guvernarea ține cont de nemulțumirea noastră. Mai este un factor de ce ar trebui această remaniere. Opoziția pro-europeană este nemulțumită? Eu cred că poate că unii din reprezentanți ar vrea și ei să participe la guvernare.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână, ți s-a părut, Nicolae, interesant și merită atenție.
Mi s-a părut interesant o știre despre condamnarea unui medic în Rusia. Doamna Nadejda Buianova a fost condamnată, pediatru de altfel, la o consultație într-o familie a cărei tată și soț a murit în operația specială militară. A zis că el a fost o țintă legală pentru forțele ucrainene, fiindcă a mers acolo să ucidă ucraineni. Și cetățeanca pe care a consultat-o și băiatul ei au depus mărturie la poliția rusă și ea a fost reținută și i s-a dat 5 ani jumătate de închisoare. Și condamnarea a fost bazată pe declarația băiatului de 7 ani care a zis că, iată, ea a spus că tatăl ei a fost o țintă legală pentru forțele ucrainene, ceea ce pare nefiresc cu asemenea declarație de la un copil care zice nici măcar n-a fost de față atunci când medicul vorbea cu mama sa. Adică e o condamnare care pune toată lumea în alertă ce se întâmplă. Rusia să condamne un medic pentru că a spus un lucru rațional. Mai sunt știri, întâlnirea premierului britanic Keir Starmer cu președintele Macron, ei s-au înțeles să vorbească cu Trump ca să sprijine în continuare Ucraina. Și întâlnirea lui Biden cu Trump la Casa Albă, o întâlnire, a zis așa, foarte pacifică, amicală, într-un fel și-au dat mâna și iarăși Biden a vorbit despre sprijinul care trebuie acordat Ucrainei în continuare.
Igor.
Mie mi-a adresat atenție mai multe știri, una chiar mi-a adus aminte de Nicolae atunci când a vorbit despre ambasadorul Federației Ruse în Moldova. Uitându-mă pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, am văzut știrea cu titlul a fost chemat la minister ambasadorul agreat al Federației Ruse. Nu este acreditat încă, este agreat, dar nu este acreditat, ceea ce înseamnă că scrisorile de acreditare nu au fost transmise doamnei președinte și asta e un lucru tare, tare interesant. Probabil nu va fi acreditat până când nu va avea un răspuns dacă Rusia recunoaște rezultatele alegerilor în Republica Moldova. Altminteri, nu văd sensul ca doamna președinte să primească scrisorile de acreditare. Și alt lucru foarte interesant, din punctul meu de vedere, a fost speech-ul lui Putin la întâlnirea de la Valdai, în care a dat de înțeles că, în pofida faptului că, iată, alegerile în Statele Unite s-au terminat, Rusia va continua războiul împotriva Ucrainei și această știre am văzut că a fost cumva și atitudinea lui, intrarea în război, deci au scos în prim plan supărările personale a lui Putin, că în cadrul G8 ceilalți 7 membri se consultau în avans înainte de a-l chema la masă Rusia și pe Putin și asta e o mare supărare pentru el, o disconsiderare. Deci, pentru asta merită să începe procesul de, cum zice el, reformatare a ordinii mondiale. Și, evident, a readus în prim plan iar argumentele pentru care a atacat Ucraina, pentru că chipurile acolo ar fi avut loc o lovitură de stat. De parcă patronul lui, care l-a pus în funcția de premier și i-a oferit posibilitatea să conducă țara, nu a organizat o lovitură de stat la 3 octombrie 1993. Deci Rusia îi se poate și clanul lui corupt al lui Yeltsin îi se poate organiza lovituri de stat. Iată în Ucraina revolta ucrainienilor împotriva lui Ianukovici, care a devenit o marionetă a Rusiei. Nu se poate asta, Rusia pedepsește astfel de lucruri.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pentru versiunea desfășurată a podcastului vă îndemnăm să mergeți pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă, eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!